Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Mayroong magkaibang balak ang mga housing analysts kaugnay ng pagharap sa krisis sa abot-kayang bahay para sa bansa. Habang nagkasundo ang mga grupo na kailangang magtayo ng mas maraming bahay upang bumaba ang presyo, di naman sila nagkasundo sa usapin ng negative gearing. Ang detalye sa ulat ni Omar Dabhar na isinalaysay sa wikang Filipino. Para sa maraming mga Australiano, hindi lamang mahirap makabili ng sarili nilang bahay. Ito'y halos imposible. Kinakailangang tumulong ang ilang mga magulang upang magkaroon ng oportunidad ang kanilang mga anak sa pamilihan. Kabilang dito ang mag-asawang taga-Sydney na si Li Ping Yim at Di Ling Zeng na lumipat sa Australia mula China may 19 na taon nang nakaraan.
For us, it's okay. For the kids, it's very, very expensive. We help the kids. If kids self buy the house, it's very hard.
Mayroong dalawang balak na inihain upang maging mas madali ang pagbili ng bahay. Inilabas ng Property Council of Australia ang isang 10-point plan na nagmumungkahi sa pagtaas ng supply ng mga bahay, sa pagbaba sa halaga ng mga gastusin sa pagpapatayo ng bahay at pagtanggal sa tinatawag na stamp duty. Sinabi ng chief executive nito na si Ken Morrison na ayos ng council na magkaroon ng tinatawag na low deposit loan para sa mga first home buyer na may hawig sa tinatawag na Key Start Scheme sa Western Australia.
It is very difficult for people on modest incomes to get into the housing market for the first time in our big cities. It's tricky because there's a whole bunch of detailed policy that needs to happen at a state level and at local government level, and we do see a role for federal leadership.
Naghain ng sarili nitong 6-point plan ang Council of Social Service na nagbibigay ng oportunidad para sa tinatawag na low to moderate earners. Ipinaliwanag ng Chief Executive Dr. Cassandra Goldie ang inihain balak ng council.
We need to get more growth in social and affordable housing. So social housing, which is for people on really low incomes, and then affordable housing for people on very modest incomes. So we've got to set very clear targets and make sure that the income levels are factored into the financing arrangement.
Ngunit ang naitanging di mapagkasunduan ng dalawang grupo ay kung kailangang mawala o manatili ang negative gearing. Naniniwala si Dr. Goldie na dapat mawala ang sistemang ito.
Having a very carefully transitioning away from tax concessions that benefit private property speculators, property investors that are looking for short-term capital growth.
Hindi naman sang-ayon ng Property Council. Kinatwiran nito na hindi kailangang baguhin ang negative gearing. Sang-ayon sa nasabing pananaw si Graham Wolf ng Housing Industry Association.
The negative gearing helps investors come to the market, purchase off the plan, helps drive the construction and brings more supply into the marketplace. All three levels of government are aware of the role that they play. What we do need, however, are those three levels to sit down constructively in a coordinated way to understand their roles.
Sang-ayon naman ang lahat ng mga housing group na sa malalaking lungsod sa Australia, malaking problema ang supply. Ani Ken Morrison, walang sapat na bahay sa mga nagnanais na bumili ng bahay. Paliwanag niya, walang gaano o maliit lamang espasyo para kompetisyon o walang pangailangang ibaba ang halaga ng bahay.
Fundamentally, we need policies which are targeting that supply, reducing the cost of new housing construction, ensure that we've got more housing coming through, and that the housing construction cycle we're in last longer.
Ngunit ayon sa real estate agent na si Jimmy Saltis, maganda ang nakikita niya para hinaharap sa usapin ng bahay.
It's tough, but there's still a lot. As long as you're not too fussy, you'll find something. There are houses that are affordable. It's just a matter of what you can afford and not so much where you want to live.
Para kay Graham Wolf, malayong mararating kung maharap ang problema sa kakulangan ng bahay upang maibsan ang nararamdamang hirap ng mga mamimili.
Our population is growing. We need to be building more homes. Now, In Sydney, where the population growth over the last 3 years has been 250,000 extra people, we need homes for those people to live in. Housing affordability is a national issue for us, something that needs to be resolved and something that's going to take all three levels of government to address.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.